Նրա մորաքույրը, տիկին Մարսիակը, մի ժամանակ արքունիքում մուտք ունենալով, ծանոթացել էր արիստոկրատական գագաթների հետ։ Իր պատմած հուշերով նա Էժենին շատ էր օրորել երազներով։ Հավակնոտ երիտասարդը այդ հուշերի մեջ հանկարծ նկատել էր սոցիալական կյանքում հաջողություններ ձեռք բերելու բազմաթիվ շանսեր, առնվազն այնքան կարևոր, ինչպիսին ձեռք էր բերել իրավագիտության դպրոց մտնելով։ Էժենը նրան հարցուփորձել էր, թե ազգակցական ուրիշ ինչ կապեր ունի։ Պառավ մորաքույրը տոհմական ծառի ճյուղերը թափ տալուց հետո գտել էր, որ Էժենին օգնելու խնդրում իր հարուստ և եսասեր ժլատ ազգականների մեջ ամենից բարյացակամ անձը դեր կոմսուհի տիկին Բոսեանը կլինի։ Նա այդ երիտասարդ կնոջը հին ոճով մի նամակ էր գրել և տվել Էժենին, ասելով, որ եթե նա դեր կոմսուհու մոտ հաջողություն գտնի, դեր կոմսուհին նրան կծանոթացնի իր մյուս ազգականների հետ։ Փարիզ վերադառնալուց մի քանի օր հետո Էժենը տիկին Բոսեանին էր ուղարկել մորաքրոջ տված նամակը։ Դեր կոմսուհին պատասխանել էր Ռաստինյակին, նրան պարահանդեսի հրավիրելով հաջորդ օրն իսկ։ Այս էր ընդհանուր կացությունը տիկին Ոքեի ընտանեկան պանսիոնում 1819 թվականի նոյեմբեր ամսին։ Մի քանի օր անց տիկին Բոսեանի պարահանդեսին գնալուց հետո Էժենը տուն եկավ ուշ գիշեր, ժամը 2-ին։ Կորսված ժամերը շահելու համար եռանդուն ուսանողը պարի ժամանակ մտքում վճռել էր, մինչև լույս աշխատել։ Առաջին անգամը լինելով, նա գիշերը անց էր կացնելու այդ լուռ ու խուլ թաղամասում։ Աշխարհիկ կյանքի վայելչությունները տեսնելով, նա մի տեսակ կեղծ եռանդի կախարդանքների տակ էր։ Նա չէր ճաշել տիկին Ոքեի մոտ։ Պանսիոներները կարծել էին, թե նա պարահանդեսից կվերադառնա հաջորդ օրը վաղ առավոտյան, ինչպես երբեմն այդ պատահել էր Օդեոնի պարահանդեսը կամ Պրադո գնալուց հետո, որտեղից վերադարձին նրա մետաքսե գուլպաները կեղտոտած, բարի կոշիկները ծռմռած էին լինում։ Նախքան դռան Նիգերն ամրապնդելը, Քրիստոֆը բացել էր դուռը փողոց նայելու համար։ Ճիշտ այդ ժամանակ Ռաստինյակը վերադառնում էր։ Նա անշշուկ բարձրացավ իր սենյակը։ Նրա ետևից բարձրանում էր Քրիստոֆը աղմկալի ոտնաձայնով։ Էժենը հանվեց, հագավ իր մուջակները և իր մաշված ռեդինգոտը, վառեց կրակարանը և սկսեց թեթևացած սրտով պարապել։ Նա այս ամենը անում էր այնքան կամաց, որ Քրիստոֆի կոշիկների հանած աղմուկի մեջ անլսելի էր մնում։ Նախքան իրավաբանական գրքերի մեջ խորանալը, Էժենը որոշ ժամանակ մնաց մտախոհ։ Նա դեր կոմսուհի դ Բոսեանի մեջ գտել էր Փարիզի սալոնական թագուհիներից մեկին, որի տունը Սեն Ժերմեն արվարձանի ամենից փարթամն ու հաճելին էր համարվում։ Բացի դրանից, դեր կոմսուհին իր անունով ու հարստությամբ արիստոկրատական շրջանների աստղերիցն էր համարվում։ Շնորհիվ իր մարսիակ մորաքրոջը, խեղճ ուսանողն այդ տան մեջ արժանացել էր լավ ընդունելության, առանց հասկանալու այդ շնորհի սահմանը։ Այդ ոսկեհուռ սալոններում ընդունվելը հավասար էր բարձր ազնվականության տիտղոս կրելու արտոնությանը։ Այդ նեղ հասարակության մեջ մուտք ունենալուց հետո նա ձեռք էր բերում ամեն տեղ գնալու բացառիկ իրավունք։ Շլացած այդ փայլուն հավաքույթով, հազիվ մի քանի խոսք փոխանակելով դեր կոմսուհու հետ, Էժենը բավարարվել էր այդ ռաուտում խռնվող փարիզյան աստվածությունների բազմության մեջ, իր համար զատորոշելով մի այնպիսի կին, որին մի երիտասարդ առաջին հայացքից պաշտելու է։ Այդ կինը կոմսուհի Անաստազի Դրեստոն էր, բարձրահասակ և լավ կազմվածքով, Փարիզի ամենասիրուն տեսքով կանանցից մեկը։ Պատկերացրեք սև խոշոր աչքեր, սքանչելի ձեռներ, լավ քանդակած ոտներ, շարժումների մեջ կրակ, մի կին, որին մարկիզ դեռոն կերոլը լավ ցեղի զտարյուն ձի անուն էր տվել։ Նրա նրբին ներվայնությունը նրա առավելություններից ոչ մի բան չէր պակասեցնում։ Նրա մարմինը լիքն էր և կլոր, բայց ոչ կեր։ Զտարյուն ձի, լավ ցեղի կին արտահայտությունները սկսել էին փոխարինել երկնային հրեշտակներ, օսյանական դեմքեր արտահայտություններին։ Դենդիզմի կողմից մերժված հնադարյան սիրային ողջ դիցաբանությանը։ Սակայն Ռաստինյակի համար տիկին դրեստոն եղավ ցանկալի կինը։ Հովհարի վրա գրված կավալերների ցուցակում Ռաստինյակը երկու անգամ պարելու խոստում ստացավ և առաջին պարին կարողացավ նրա հետ զրուցել։ «Այսուհետև որտեղ կարելի է հանդիպել ձեզ տիկին»՝ ասել էր նրան հանկարծ մի տեսակ կրքոտ այն շեշտով, որ այնքան դուր է գալիս կանանց։
«Բուլոնյան անտառում»՝
պատասխանել էր Դրեստոն։
«Բուֆոնում, տանը, ամենտեղ»։
Եվ հարավի արկածախնդիր երիտասարդը շտապեց այս քանչելի կոմսուհու հետ կապվել այն չափով, ինչ չափով երիտասարդներն են կապվում կանանց հետ, վալս կամ կադրիլ պարելիս։ Էժենը իրեն հայտարարեց տիկին Բոսեանի մոտիկ ազգականը, և այդ կնոջից, որին ընդունեց որպես բարձր դասիկին, այցելության հրավեր ստացավ։ Կոմսուհուն նետած վերջին ժպիտը Ռաստինյակին համոզեց, որ իր այցելությունն անհրաժեշտ է։ Էժենն իրեն երջանիկ էր համարում, որ հանդիպել է իր տգիտությունը չծաղրող մի անձնավորության։ Տգիտություն, որ մահացու մեղք էր համարվում դարաշրջանի նշանավոր անպատկառների շրջանակում, ինչպես մոլենկուրներն են, ռոնկերոլները, Մաքսիմ դտրայնները, դ մարսեյները, Աժյուդա պենտոնները, վանդենեսները, որոնք այնտեղ էին իրենց ինքնաբավականության փառքի մեջ, խառնված ամենից էլեգանտ կանանց, ինչպես Լեդի Բրանդոնը, դքսուհի դելանժեն, կոմսուհի դ կերգարուետը, տիկին դ սերիզին, դքսուհի դ կարլյանոն, կոմսուհի ֆելոն, տիկին լանդին, մարկիզուհի դ գլմոնը, տիկին ֆերմիանին, մարկիզուհի լիստոմերը և մարկիզուհի դեսպարը, դքսուհի դ մոֆրինյոզը և գրանլիոները։ Բարեբախտաբար միամիտ ուսանողը կոմսուհի դ ռեստոյի հասցեն առնելու համար դիմել էր մարկիզ դ մոնրիվոյին, դքսուհի դ լանժեի սիրեկանին, երեխայի նման պարզամիտ մի գեներալի, որը հայտնել էր, թե կոմսուհին ապրում է Հելդեր փողոցում։ «Ինչ երջանկություն, երբ երիտասարդ ես, աշխարհի կյանքի ծարավն ունես, երազում ես ունենալ մի կին, և հանկարծ միանգամից երկու դռներ են բացվում քեզ համար, երբ կարող ես մի ոտը դնել Սեն Ժերմեն արվարձանում, դեր կոմսուհի դ Բոսեանի տան, մյուսը շոսե Դանտենում, կոմսուհի դ Ռեստոյի մոտ»։ «Ինչ երջանկություն, երբ հայացքդ կարող ես սուզել Փարիզի բոլոր գեղեցիկ սալոններում և մտածել, որ բավական գեղեցիկ ես մի կնոջ սրտում օգնություն և պաշտպանություն գտնելու համար, զգալ, որ բավական հավակնություն ունես և կարող ես ոտի մի կից տալ այն պիրկ պարանին, որի վրա պետք է քայլել անվրեպ լարախաղացի վստահությամբ, հավասարակշռության փայտերի լավագույնը գտած լինելով մի հրապուրիչ կնոջ մեջ»։ Տարված այս մտքերով և աչքի առաջ բերելով պատկերն այն կնոջ, որը վսեմորեն ցցվում էր գուղցի կրակի մոտ, օրենսգրքի և թշվառության միջև, ով Էժենի նման չպիտի սուզվեր երազների աշխարհը, ով նրա պես իր ապագան չպիտի պճներ փայլուն գույներով։ Էժենի թափառիկ խոհերն այնքան արագ էին կտրում անցնում և կարճում ապագա վայելքի ճանապարհը, որ նա արդեն իրեն զգում էր Դռեստոյի կողքին։ Նա այդ երազանքից թափվեց այն ժամանակ, երբ Սուրբ Հովսեփի հառաչանքի նման մի ձայն, խռովելով գիշերվա լռությունը, արձագանք տվեց երիտասարդի սրտում։ Էժենը կարծեց, թե մահամերձի վերջին հռնդյուններն է լսում։ Նա բացեց սենյակի դուռը և դուրս եկավ միջանցք։ Միջանցքում նա տեսավ հայր Գորյոյի սենյակից դուրս ընկած լույսի մի շերտ։ Մտածելով, որ իր դրացին անհանգիստ է, երիտասարդը մոտեցավ դռան փականքին և բանալիի անցքից ներս նայեց։ Նա տեսավ ծերունուն զբաղված մի աշխատանքով, որ իրեն թված այնքան կասկածելի, եղեռնական, որ հասարակության ծառայելու նպատակով անհրաժեշտ համարեց մոտիկից ստուգել, իմանալու համար, թե այդպես գիշերով ինչ է շինում վերմիշելի ենթադրյալ ֆաբրիկանտը։ Հայր Գորյոն շրջել էր սեղանը, և նրա հաստ փայտի վրա ծռմռում էր մի սկուտեղ և սուպի ծիրանեգույն մի աման։ Հարուստ քանդակներով այդ իրերը նա կապոտել էր պարանով և ձգում էր այնպիսի ուժգնությամբ, որ այլևս կասկած չէր մնում, թե մտադիր է նրանցից զույլ արծաթ ստանալ։ «Սատանան տանի, ինչ տեսակ մարդ է», ասաց ինքն իրեն Ռաստինյակը, տեսնելով ծերունու դողացող բազուկները, որոնցով նա պարանի օգնությամբ առանց աղմուկի խմորի պես ճմլում էր ոսկեզոծ արծաթը։ «Չլինի հայր Գորյոն այնպիսի գող է, կամ գողոնը պահող այն մարդկանցից է, որոնք իրենց արհեստն ավելի ազատորեն առաջ տանելու համար ապուշ են ձևանում և ապրում են ինչպես մուրացիկ», մտածեց Էժենը ուղվելով։ Ուսանողը նորից աչքը մոտեցրեց դռան փականքին։ Հայր Գորյոն, որքան դել էր պարանը, արծաթե ձույլը դրեց սեղանի վրա, պարզված վերմակի մեջ, ապա սկսեց տրորել այն, կլորացնելու համար, մի աշխատանք, որը նա կատարեց զարմանալի հեշտությամբ։ «Այս մարդը Լեհաստանի թագավոր Ավգուստի նման ուժով է ուրեմն», մտածեց Էժենը, երբ արծաթե ամանները կիսով չափ կլոր ձև էին ընդունել։ Հայր Գորյոն տխուր հայացքով նայեց իր արած գործին։ Նրա աչքերից արցունքներ թափվեցին։ Նա փչելով մարեց մոմի լույսը, որի բոցի վրա ծռել էր արծաթի ամանը։ Էժենը լսեց, թե ինչպես հառաչելով նա պառկեց քնելու։ «Խենթ է», մտածեց ուսանողը։ «Խեղճ երեխա», ասաց Հայր Գորյոն բարձր ձայնով։ Այդ խոսքերը լսելով, Ռաստինյակը խոհեմություն համարեց լուր մնալ, ոչ ոքի բան չասել դեպքի մասին, և անմտածված ձևով չմեղադրել իր հարևանին։ Նա հենց ուզում էր իր սենյակը մտնել, երբ հանկարծ նկատեց բավականին անորոշ մի ձայն, որ նման էր սանդուղքներից մուճակներով վեր բարձրացող մարդու ոտնաձայնին։ Էժենը իր ականջները սրեց և իրապես ճանաչեց երկու մարդկանց փոփոխակի շնչառության ձայները։ Առանց երբեք լսելու ոչ դռան ձայնը և ոչ էլ մարդկանց ոտնաձայնը, նա հանկարծ երրորդ հարկում պարոն Վոտրենի սենյակի մոտ տեսավ մեղմ լույսի շողք։ «Ահա մի ընտանեկան պանսիոն, որտեղ բավական խորհրդավորություններ կան», ասաց ուսանողն ինքն իրեն։